Salut, sunt Mircea și bine ai venit la o nouă porție de Antocino Podcast. Astăzi facem cunoștință cu Marian Grosu și ne băgăm în borșul lui, un creator de conținut din România, gazda podcastului Borșul Marian. Are un vlog unde instigă la umanitate și mi-a plăcut foarte mult de el, prin simplu fapt că prezintă partea asta care de multe ori este neglijată în detrimentul dorinței de a face bani, de a avea succes. Se uită foarte mult de valorile umane. Și el mi-a apărut de foarte multe ori în timeline datorită unui prieten comun și de atunci am început să-l urmăresc. Bine ai venit în podcast!
Salutare, Mircea, și bine te-am găsit! Sunt foarte curios, care-i prietenul ăla comun?
Florin.
Ah, ok.
O trebuie să-mi fac cravate pentru nuntă, e ok.
Ah, și le la el?
Da.
Bun, hai, întreabă-mă.
Bun. Ce te întreb? Hai să o luăm așa, că dacă tot Antocino e o cafea și povesteam mai înainte de cafea, care a fost cea mai bună poveste pe care ai discutat-o la o cafea?
Deci dintre toate întrebările pe care mă așteptam să mi le puiam asta, ci era fix printre ultimele. Cea mai bună...
Knockout din prima repriză sau ce?
Da, stai că deja să știi cum câinii aia când stau cu botul pe labi și deodată sau ceva interesant, se jamf, ridic urechele. Așa și eu. Băi, cea mai șmecheră poveste care cred că am discutat-o la o cafea. Mamă, dar ce bună întrebarea, nu știu. Deci nu-mi vine nimic acum aminte, dacă ar fi să mă gândesc, cred că la o cafea odată, nu mai știu exact cu cine eram, spun 100% sincer că nu mai știu cu cine eram, dar mi-aduc aminte că eram în Iași și discutam despre cum urmează să plec cu Skoda, prima mea mașină, să plec să vizitez Austria și Budapesta și cafeaua era undeva prin spate la Palace, undeva pe acolo. Dar asta era o poveste și știu că tot atunci îmi luasem cazarea și eram eu foarte entuziasmat și acum mă mai prinde entuziasmul când mi-aduc aminte de chestia asta. Că a fost primul meu semi-eurotrip cu Skoda, că era și prima mea mașină și mi-a luat-o din banii mei. Eram foarte entuziasmat de chestia asta și mi-a plăcut foarte mult. Și acum mi-aduc aminte așa cu melancolie de vremurile alea, că nu mai ies nici în Iași, nici Skoda nu mai am. Doamne ajută, anul ăsta sper să reajung în Budapesta și în Austria, că mi-a plăcut foarte mult, de atunci n-am mai fost. Dar asta tot, vezi, toate au plecat de la o cafea.
Bun, hai să, dacă tot te-am dezmorțit și ai intrat așa în podcast, te-am luat din prima mai tare, știi, de testul de intrare. După ce ai intrat la Academie, te las mai ușor, dar prima dată te iau, știi.
Te aleargă, te învăr, te sucesc, da.
Exact. Deci pasul 1 s-a dus. Ia zi, îți dau 30 de secunde în care poți să te lauzi cât de tare poți și apoi te domolești. Și trebuie să povestești ce ai vrea să știi lumea despre tine, pe lângă borș și altele.
Ok. Eu mă laud cu faptul că nu am terminat o facultate. Am renunțat la facultate chiar înainte de sesiune, de ultima sesiune și de licență. Am lucrat după ca bucătar. Eu mă laud cu chestia asta. Am lucrat după ca bucătar timp de un an și două luni, tot în Iași, la un restaurant, timp în care, în timpul liber, timpul separat de activitatea la bucătar, lucram la ceea ce fac acum și învățam. Și toate momentele alea de atunci m-au făcut să fiu cine sunt astăzi acum, profesional vorbind, pentru că personal mai am încă foarte multe lecții de învățat. Și uite așa m-am domolit, da, la final, fără să vreau.
Am înțeles, foarte bine. Bun, cum ai început să faci content? Că povesteam că tu ești creator de conținut și asta apreciez foarte mult la tine și de acolo ne-am cunoscut.
Păi, treaba e că, nu știu, a venit ca o chestie de genul altceva, adică am făcut ceva ce îmi place dintotdeauna, că așa am ajuns să lucrez ca bucătar. Am făcut dintotdeauna ceva ce mi-a plăcut și așa am ajuns să învăț despre editare video, să învăț câte una alta despre design, să mai văd că mai sunt și alte fonturi în afară de cele care vin în Windows sau în Mac preinstalate.
Times New Roman,
Comic Sans și altele, mai sunt și altele pe lângă, dar a venit ca o chestie naturală. Chestia asta cu crearea de conținut mi se pare așa o... nu știu, nu mi-a mai pus nimeni eticheta asta până acum, dar dacă stau acum și mă gândesc, cam asta ar fi meseria. Dar mi se pare așa puțin clișei, că pentru că acum orice puștan, inclusiv fratele meu care are 11 ani, e creator de conținut, are un telefon, are acces la YouTube, are iMovie sau cum se cheamă aplicația pe telefon și își editează și creează conținut. Și adică oricine cu un telefon are brusc o voce, vocea aia face parte dintr-o gălăgie, după aia mai târziu înveți cum să te faci auzit din toată gălăgia aia și vocea ta să se audă clar și răspicat, să nu fie doar un punct într-o linie. Și a venit ca o chestie naturală, știi, atunci că de aici plecasem, când am renunțat la bucătar și am început să fac ceea ce fac și acum, mama îmi spunea că, bă, băiete, facultatea n-ai terminat-o, ai lucrat ca bucătar, așa, mai, știi, oscilările astea, că, bă, ori faci facultate și te angajezi în IT, că facultatea era de IT, ori mergi pe cariera asta de bucătar, acum ce faci? Și am avut așa niște perioade de oscilări și personale, că mă mai certam cu ai mei în perioada aia, dar și profesionale, dar de atunci n-am mai avut. Și adică am rămas pe dunga asta și datorită acestei oscilații sau acelei oscilații am clădit un lucru de care nu știu dacă s-au încheiat alea 30 secunde, dar eu încă mă mai laud. Ceea ce...
Dar nu stai așa că e, poți să te mai lauzi, îți dau voie.
Ceea ce fac și acum, adică crearea asta de conținut m-a făcut să mă mut și la București, să am un portofoliu oameni mari de la care învăț și uite așa au plecat, de la, adică nu știu, au venit într-un mod natural. Am auzit la un moment dat o întrebare în vremea aia, care am ținut-o minte și pe acum și acum, dacă ar fi să nu fii plătit, să nu mai existe banii și să nu mai ai problema a facturilor lună de lună, ce ai face în fiecare zi? Știi, și mi-am răspuns la întrebarea asta și cred că așa am ajuns să fac ceea ce fac acum.
Partea de, acum povesteam înainte de perioada ta în care ai fost bucătar și mă gândeam că Borșul e oarecum o ancoră ca să ții minte de unde ai plecat, nu?
Borșul, eu tot la fel, am văzut-o ca pe o chestie care, adică e ceva ce, e un alt canal de comunicare către o comunitate pe care o ai sau o formezi. Și am zis că vlogurile le aveam, postam destul de regulat și am zis că, bă, ăsta e o chestie pe care simt că o fac. În perioada facultății am lucrat la un radio în Iași, la Bună Ziua Iași, și aveam background-ul ăsta așa de cunoștințe semi-tehnice și am zis că, uite, asta e o chestie pe care mi-ar plăcea să o fac și chiar am ce
să
zic.
Și o voce radiofonică, adică eu când te-am auzit prima dată am zis, bă... Are cam mult prestanță omul ăsta pentru un moldovean.
Da, și cu toate astea, când mă uit în topuri, știi, Antocinu-i deasupra mea, așa că chestiile astea nu cred contează foarte mult. Cred că e important ceea ce spui mai mult decât cum o spui. Nu știu, tind să cred chestia asta. Da, și că tot vorbeam mai devreme de prietenul comun, uite, cu el vorbeam și spuneam că, bă, Florin, vreau să fac podcast și el a zis că eu aveam alte nume în minte, că Drumul spre un milion sau Hustlers sau ceva de genul ăsta și el a zis că, bă, fă ceva care să aibă legătură cu tine și să fie ceva strict specific ție. Ție îți place Borșul? Fă zi Borșul lui Marian. Și uite așa a apărut Borșul lui Marian.
Dar ți-a zis, mi s-a părut genial, adică după ce l-ai zis eram, bă, nu cred că putea să găsească un nume mai bun, deci mi se pare așa de autentic, românesc și, nu știu, zi cum vrei.
Moldovenesc, da.
Da, serios, nu uiți de unde ai plecat și după aceea acum când povesteai de bucătarul din tine și cum a fost perioada ta în care ai fost bucătar, am făcut conexiunea, bă, cred că știi să ții minte de unde ai plecat, știi că de obicei când pleacă unul din Moldova se duce la capitală, să nu uite de unde a plecat, bă, stăteam și mă gândeam că Borșul e așa de românesc, chiar dacă i-a dus din Rusia.
Borșul i-a dus din Rusia. Da, Borșul, da. Borșul de sfeclă e specific lor, dacă nu mă
știu. Da, da.
Și Soleanca, mai era un borș care era ceva cu salam și castraveți murați. Gândește. Mm-hmm. Gândește la combinația asta. Soleanca sau ceva de genul ăsta se cheamă.
Da, da, Soleanca se cheamă. În Moldova, duci la Chișinău sau la Plăcinti și...
Așa, așa, exact, 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 da.
Da. Și atunci, da. Asta zic, din punctul meu de vedere...
Știu că când m-am mutat la București, mi-am strâns toate catrafusele, toată zestrea și așa, și dădusem peste... Aveam tunici dintre astea de bucătar, cu numele meu în colț, că na, așa e, imaginea mereu au contat. Și era, încă nu se dusese la când am spălat, cel puțin cum le-am spălat eu, nu se dusese petele de la mâncare, știi? Aveam o tunică de asta albă Și când o cumpărasem era imaculată, acum era pătată și am zis că bă, asta, la 40 de ani, când o să aniversez 40 de ani, mi-o pun în ramă, în perete și zic, uite, să arăt la copiii, ia uitați ce a făcut tata vostru când era de vârsta voastră, luați și munciți că vă ia mama la proces verbal. Ca să, tot așa, știi, să nu uiți unde am plecat.
Crezi că e important treaba asta?
Să nu uiți unde ai plecat?
Da.
Da, cred că e foarte important. Știi de ce? Pentru că fiecare zi din viața ta e un puzzle, e o piesă dintr-un puzzle mult mai mare. Și tu când o să împlinești 40-50, când o să te apuci toate bolile și o să te gândești că, bă, urmează să schimb prefixul, ce-am făcut eu până la 30 de ani, ce-am făcut până la 40 de ani, ce-am făcut până la 50, stai așa puțin să te gândești, uite, am tunica care îi pătată, uite, am muncit ca bucătar, am făcut aia, am înregistrate 70 de podcasturi pe care poți să le ascult oricând. Știi, cel puțin acum cu toată tehnologia poți oricând să încapsulezi mai multe amintiri decât puteai să o faci înainte și cu mai multă ușurință. Și poți să parcurgi, știi, să te gândești, bă, la ce am făcut până la 40 de ani și să dai așa, printr-un album dintre ăsta virtual, poți să dai, știi, stânga-dreapta să vezi cam ce am făcut eu până la 40 de ani. Asta dacă ești un fel de doer, știi, adică care face ceva cu viața lui și nu doar așteaptă să-i pice pară mălăiață, știi, în gura lună tăfleață, că na. Adică, știi, sunt unii care așteaptă de la viață și sunt unii care dau vieții.
Corect, creatori. Păi de asta mă legam mai înainte de ideea de creator de conținut și ducând-mă o leac în urmă, curiozitatea mea era, bă, ce te-a limitat la început să începi?
Mamă, da.
Adică ai avut de genul gânduri din alea super, nu știu, dăunătoare, în care stai să te gândești, bă, cine Dumnezeu o să mă asculte?
Eu am început chestia asta cu site-urile, deci asta a fost prima mea activitate de, nu cred că pot să o numesc creare de conținut, dar așa am reușit să mă întrețin de la o săptămână la alta și aveam și cunoștințe din facultate, prinsesem cum să fac și mă filmam de pe vremea aia, aveam tot așa pagină Marian Grosu și postam filmulețe cu de ce ai nevoie de un site, de ce, și acum dacă stau să mă uit la ele, pare că praf, știi cum, vine castruțul să bag capul în pământ, că nu mi-e rușine, adică, și cu toate astea erau oameni care mă întâlneam pe stradă, bă, am văzut că faci site-uri, bă, mișto, cum îți merge, nu știu ce, peste vreo o săptămână, două, o lună, mă suna, bă, uite că am nevoie de un site. Și uite, chestiile alea, știi, acum când stau să mă gândesc, în primul rând m-au ajutat pe mine să-mi dau seama cum să mă filmez, să mai învăț despre o lumină, să mai învăț despre cum trebuie să stea camera, despre cum să vorbesc, despre microfoane, cum trebuie să fie puse aproape de gură, să unde. Chestii dintre astea tehnice și până acum am învățat lucrurile alea, dar și atunci, pe moment, mi-au adus niște clienți și m-au ajutat să depășesc niște așa, provocări dintre astea de moment. Dar ce m-a limitat, nu m-a limitat nimeni niciodată decât eu singur. Că de multe ori am zis că am gândit pe termen scurt și nu m-am gândit să o gândesc așa ca pe un business pe următorii 7-10 ani. M-am gândit atunci pe să fac bani, să plătesc facturile. Și aia a fost singura mea limită. Adică, dar am învățat și în continuare învăț. Și la anul, dacă o să-mi pui aceeași întrebare, o să spun că inclusiv acum eu sunt propria mea limită și aș putea să fac o grămadă de alte lucruri.
Cel puțin lucru cu care suntem educați sau mi se pare că e o moștenire din comunism a generației noastre, e că de multe ori auzim chestia asta, bă, ai grijă să nu te faci de rușine sau să nu mă faci de rușine venită de la părinți. Și în momentul în care ești creator de conținut, din punctul meu de vedere, sau vlogger, podcaster, blogger, whatever, de multe ori tu trebuie să te expui. Și de multe ori trebuie să expui gândurile tale sau ideile tale.
Da.
Și curiozitatea mea era, bun, cum ajungi să crezi în gândurile și ideile tale?
Păi, primul lucru care îmi vine mie în minte acum e un filmuleț sau unei tipi celebri care are și o carte, e curajul de a fi vulnerabil.
Că până... De la Brené Brown.
Exact. Pentru că, până la urmă urmei, lucruri prin care trec eu acum, mai trec și alții, lucruri prin care ai trecut sau încă treci tu, Mircea, mai trec și alții. Și sunt unii oameni care poți, de la care poți să înveți din experiențele lor și la oameni care poți să înveți din experiențele tale. Asta e frumusețea, știi? Că, până la urmă urmei, poate că milionari sau oameni de succes mai sunt Și poate că ei nu sunt atât de, nu știu, palpabil, nu sunt atât de apropiați de tine. Dar există un tip în Iași, Mircea, care face podcast și care trece pe niște experiențe prin care trec și eu. Și rezonez cu el și în fiecare săptămână, lună, an, eu îl ascult pentru că experiențele lui, el e genul meu de persoană. Știi? Și îl ascult pentru că învăț din ceea ce face el. Genul ăsta de chestii. Și acum, da, nu prea mai există treaba asta cu rușinea, să nu mă faci de râs sau să... Că acum poți să pui și o poză în fundul gol. Atragi 2-3 like-uri și nu o să aibă un impact atât de mare pe cât dacă ai fi ieșit acum, nu știu, ar fi văzut ai tăi acum 10-20 de ani o poză cu tine în fundul gol, că nu mai îs vremurile alea. Adică mai îs, nu știu, acum vezi mult mai multe prostii, că de asta se formează toată gălăgia asta, că toată lumea postează și vorbește și face chestii. Și am spus și recent un tip că toată lumea vorbește, dar nu toată lumea merită să fie ascultată. Și adică toată lumea vorbește, da, dar asta nu dispare, știi, chestia asta cu rușinea, că nu mai e, adică nu știu, nu-ți mai e rușine, nici nu-ți mai e rușine să îi pui, nu știu, să îi dai un ghiont iubitei tale pe stradă când te plimbi, gândindu-te că vai, ce o să zică lumea, că mai e și generația asta nouă, cum ai zis tu, care e învățată și programată să nu-i pese de ceea ce cred oamenii. Pentru că oamenii de multe ori, știi, te opresc și îți impun anumite limite care nu erau acolo. Și că ei văd lucrurile într-un anumit fel pe când tu le vezi într-un anumit fel. Adică dacă tu vezi o cale prin care poți să reușești în viață, iar ei nu văd și îți spun că, bă, Marian, nu poți să faci asta, dar tu simți că poți. O să te gândești că, bă, uite ce zice asta, că eu nu pot. Și na, uite, stau așa și nu pot. De dimineață până seara stau trist că nu pot și nu fac.
Cum îți creezi? Fix aici, ăsta e unul din lucrurile la care vreau să ajung și eram curios să văd care e perspectiva ta. Cum ajungi să-ți creezi tăria de mental toughness, îmi vine în engleză,
da,
în așa fel încât să îl ignori pe ăla care îți zice nu și tu să-ți vezi de filmul tău? Pentru că poți să ai și ăștia, adică, nu știu, mulți le este frică în online de hateri, de hackleri din stand-up, deci știi?
Da.
Ai persoanele astea care, bă, stă în fața calculatorului, intră, îți dă un comentariu, ești de căcat.
Tu când știi foarte clar ceea ce vrei și ceea ce îți dorești, e foarte greu să te mai uiți pe margine. Acum, mai există, știi, că nici trebuie să fii ca un cal dintre ăla, ca un catâr care merge în față orice ar fi. Că dacă 7 oameni îți spun că ești beat, apina, te duci să te culci, știi? Adică nu o ții pe a ta că tu nu ești beat. Dar ei, cred că totul e vorba doar de un echilibru dintre a asculta feedback-ul celorlalți, dintre a pleca urechea, dar a ști unde să pui limite și unde să te oprești. Că mie mi se pare cea mai șmecheră comparație cu un copil. Bă, un copil învață, un copil știe ce vrea, adică el știe că vrea să învețe să scrie sau știe că are știe că e foame, știe că vrea niște lucruri concrete. Dar în același timp și învață, cade, se ridică, trece prin dureri, că prin niște dureri care, la fel, numai când ești copil poți să le suporți, cu li cresc dinții, să julesc, să toate cele, se ridică, merg mai departe, în același timp ascultă, da, și ce fac ceilalți, și ești și plăcuți de toată lumea, să te topești când vezi un copil. Nu știu tu, dar eu mă topesc. Da, deci asta ar fi, știi, cea mai faină comparație cu un copil, frate. Deci copilul e ca un burete, întotdeauna ca un burete uscat. Și știi, ți-am zis, întotdeauna găsește echilibrul ăla din naivitatea lui și din necunoașterea lui, reușește să facă echilibrul ăla din știi, să găsească echilibrul dintre a asculta ceea ce spun ceilalți și a face ceea ce simt el că trebuie să facă.
Observ că, urmărind tipii pe Instagram, mă uitam la ultimele tale postări și văd că postez foarte multe quote-uri, care după aceea sunt destul de descrise și eram curios cum creezi substanță în conținutul online, pentru că asta de multe ori lipsește, adică sunt foarte mulți oameni care tot fac share la quote-uri, dar unde, cum ajungi să creezi substanță în tot conținutul pe care îl creezi?
Tot ceea ce ai postat ca și citat din ce ai văzut pe Instagram, îți postat de gânduri Marian către Marian. Îs lucruri pe care eu le postez strict pentru mine. atât de egoist și de egocentrist sunt, încât tot ceea ce am postat, am postat pentru mine. Am zis că, Marian, ce ai făcut astăzi pentru visul tău? Muncește ca și cum n-ai murit niciodată și ai grijă de sufletul tău ca și cum ai murit mâine. Îți sfaturi pe care mi le dau eu mie. Știi? Și mai am acum, chiar înainte de a ne auzi noi, mai lucram la un carusel dintre ăsta în care e o experiență strict personală, peste care încet încet reușesc să trec, și anume de a fi, mereu mă gândesc la ce o să fac mâine, la ce o să fac peste un an. Chiar acum, nu de mult, am fost în Suceava la ai mei și mergeam, eram în mașină, conduceam și era un drum dintre ăsta drept și efectiv nu aveam nimic de făcut decât să țin mașina pe drum. Și eram concentrat și prins în niște gânduri și într-o proiecție de cum o să fie la nuntă. Și deja auzeam muzica în minte, deci o auzeam. Și la un moment dat am început să dau din numeri, dar am început să dau din numeri într-un mod total subconștient. Deci nu m-am trezit dând din numeri. Așa, dansam, știi? Și am zis că, bă, hop, stai așa, Marian Revinu. Și mi-am dat seama că pierd foarte multe lucruri care se întâmplă în prezent. Și m-am întâlnit weekendul ăsta cu, am fost la o mănăstire la Sihla, în Neamț, unde am un prieten din copilărie care s-a călugărit. Și mi-a zis omul așa foarte total, fără să aibă niciun context, mi-a zis că respinge gândurile. O zis că respinge, când îți vin gânduri, respinge-le. Că nu-s de la tine, nu trebuie să ții cont de ele, respinge-le. Și am început să fac chestia asta cu prezentul, cu proiecția, problema mea, cu proiecția în viitor. Mereu mă gândeam că, vai, mâine am de făcut aia, mâine am de făcut aia. Nu știu ce, dar asta în timp ce mă plimbam și era frumos afară. Și am început să resping gândurile. Deci asta sunt lucruri, toate quote-urile, toate citatele, toate caruselurile, tot ce fac, fac în principiu pentru mine. Pentru că știu sigur, cum îți spuneam și mai devreme, că mai sunt și alți oameni care poate nu trec prin problema cu prezentul. Trec prin, nu știu, prin postarea pe care o să o fac mâine pentru mine. Și așa știu că eu o să-mi adun oameni care sunt bazați pe aceeași interese ca mine, oameni care sunt cumva...
cu aceeași filozofie ca și tine?
Kind of, da. Dar de aici pleacă toată chestia asta.
Interesant, nu? Pentru că încerc să îmi dau seama de un lucru care de obicei mă macin în momentul în care trebuie să creez ceva pentru online, începând de la o poză până la un video. Cum dai substanță? Cum creezi ceva valoros? Și acum, mai ales după ce ai povestit, băi, postez ceva pentru tine, cum creezi ceva valoros pentru mine în online sau pentru alții?
Păi eu trăiesc foarte mult cu mine, știi? Adică tot timpul vorbesc eu cu mine, nu știu, mă analizez eu pe mine și mereu sunt eu cu mine. Oriunde aș fi, sunt eu cu mine. Și din lucrurile alea pe care mi le spun eu cu mine, le extrag și le vorbesc. De multe ori, uite, am început să fac, nu știu cum se cheamă, psihoterapie sau nu știu, mă aud în fiecare săptămână cu un psiholog. Și îmi spune
psihoterapie.
Că, psihoterapie, așa. Și îmi spune că, uite, Marian, ia și în fiecare zi, ia și scrie lucruri pe care le-ai trăit astăzi, ia și spune cum te-ai simțit astăzi, ce te-a făcut să te simți bine, ce te-a făcut să te simți rău, un fel de jurnal. Dar nu sta și filozofa. Spune strict, concret, scurt și la obiect. Și din lucrurile alea scot în față, pentru că de aici apare chestia asta cu puterea de a fi, curajul de a fi vulnerabil. Adică, fraților, eu ăsta sunt. Asta e vocea mea, că e de radio, că nu e de radio, că e pițigăiată, că nu e pițigăiată, că am șâuri, ăuri, măuri. Ăsta sunt eu. Că până la urmă, asta e frumusețea în online. Dacă vrei, mă urmărești, dacă nu vrei, nu mă urmărești. Acum mai apare chestia că tot de aici îți filtrezi și clienții care îți vin, că până la urmă ormei, na, creezi conținutul ăsta, dar trebuie să-l creezi cu un scop. Și cel mai simplu scop și primul care îți vine e de a aduce bani și de a câștiga ceva din toată munca asta, că toate postările, tot designul, tot research-ul ăsta de a face un podcast, de a face o postare, trebuie să-ți aducă ceva, că altfel e fix degeaba, n-ai făcut. De ce ai făcut? Ca să faci tot așa că poți să faci? Fâs. Și tot așa se filtrează și clienți bazați pe anumite interese, pe anumite, nu știu, pe un anumit fel de a fi, de un anumit tip de gândire. Că am făcut, făcusem o, un articol pe site despre tipuri de clienți. Că sunt trei tipuri de clienți. Tipuri zgârciobi, care tot timpul la orice minut te trezești cu el, te culci cu el și a, că așa e de scump, stai puțin, că am eu un văr care face, care nu știu ce. Știi? Corect. Și tot așa ți-l filtrezi. Bă, eu sunt genul ăsta de om, ăsta e prețul meu, cu mine lucrez dacă vrei să facem asta. Dacă nu, nu, că vorba aia, piața e plină de oameni ca mine, care s-ar putea să fie, sau e plină de veri ca ai tăi, care ar putea să-ți facă lucruri poate de 10 ori mai bune ca mine. Și am văzut, adică nu știu, știi că este vorba asta cine se aseamănă, se adună, am văzut că mai sunt și alții ca mine, care la fel spunea că primesc o grămadă de mesaje pe Instagram, că vreau și eu să-mi fac asta. Și crezi că din 10 care îmi scriu lucrez cu toți? Nu, dacă lucrez cu unul.
Mai ales dacă le zici că vrei și niște bani pe treaba asta.
Mai ales, exact, da. Păi oricum, acum toată lumea se așteaptă să nu mai fie chiar totul gratis, că... Am totul.
A început să învețe lumea, nu, eu ne făcând bani din podcasting, din ce fac eu, niciodată nu am stat să mă întreb cât ar fi suma sau prețul pe ceea ce fac, știi? Și de multe ori mi se pare că toată lumea merge pe moca sau încearcă să ajungă pe moca, știi?
Eu ți-am zis că te-am văzut într-un top făcut din niște tip de podcast în România și dacă vrei îți dau și cifrele pus în dreptul podcastului tău.
Da?
Da.
Mă bucur.
Am zis că, bă, ia uite că e țure ce bagă, știi?
Da, cum?
Că uite așa au reușit. Nu știu
de numerele, dar mă bucur că...
Uite așa au reușit nebunul. Și așa, cameră, s-au apucat de vlog normal, pe dacă
da,
merge cu...
Păi. Da, cum? Fac și eu filmuleț de ăla cu tine. Toți banii câștigați din podcasting, știi? Și arăt cum...
Da, da. Exact.
M-am dus și m-am întuns moca la niște, care am devenit și tovarăși cu băițașul ăla și m-am întuns prima dată moca la dânsul pentru că a găsit el la mine pe Facebook, am aproape 5.000 de prieteni și a zis că s-o influencerul de Iași.
A, mi-aduc aminte, știu că mi-a scris și mie o chestie de genul ăsta.
La Moșe Studio.
Da,
e
da.
E super
da.
De treabă, Octav și cu Cristi. Și ziceam, bă, ia uite, am făcut și eu ceva în viața asta. Nu chiar degeaba,
da.
Deci pot să pun acolo.
Da.
Hai să mergem spre finalul interviului, că cu tine pot stau la povești într-una, mi se pare genial cum
păi,
merge flow.
Noi mai avem discuții de genul ăsta și în timpul liber, acum doar că reușim să...
Înregistrăm, să arătăm și altora, știi? Ăsta e vlogul nostru, știi? Cum
da.
Sunt postările tale de pe... Cum se cheamă?
Insta?
Instagram, așa e vlog, e podcastul nostru.
Exact.
Dacă vrei putem face un podcast săptămânal, ne dăm cu părerea.
Părerologi.
Vorbim despre fotbal.
Da.
N-ai nicio treabă.
Da.
Așa. Bun. Ia zi-mi o chestie. Ajungi tu pe la vreo 100 și ceva de ani.
Ok.
Finalul vieții. Ai copii, gârlă, cât vrei tu. Soția fericită. Și vine la tine o jurnalistă, o fetiță din asta tinerică, hi-hi-hi, ha-ha-ha, și zice, domnul Marian, aș vrea să scriu și eu biografia dumneavoastră. Și tu zici, da, hai că facem, fetița mea, cum? Și tu zici, bă, cum s-ar chema?
Cum i-aș da titlul biografiei?
Biografiei tale.
Cred că ar avea un sens foarte, foarte, foarte profund. Cred că i-aș da numele tot Borșul lui Marian. Dar Borșul lui Marian nu ar mai face referire la viața, nu știu, la o zi din viața mea sau la o experiență din viață, ci ar face referire la tot. Și practic Borșul ar fi toată viața. Adică un cumul de experiențe, exact cum și ingredientele din Borș, puse toate la oaltă, au fost acei 100 de ani ai mei, care m-au făcut să fiu cine sunt atunci și toată viața mea ar fi un borș. Și nu în sensul ăla că fă borș cu el, știi, la modul ăla așa semi-bagiocoritor, ci la modul ăla foarte profund, un semi de un cumul, ți-am zis, de ingrediente, de experiențe, toate puse la oaltă care înseamnă viața mea. Deci tot Borșul lui Marian. Borșul lui Marian, Marian Gros, cam mulți Marianei.
Da, mai taie, da. Da. Și care ar fi trei capitole?
Trei capitole.
Da. Jucăm, îți dau, na, dacă tu ai acceptat să fii invitat.
Măi, uite că probabil urmează să zic acum niște lucruri care încă nu le știai despre mine. Probabil aș trece, primul ar fi nașterea, Asta ar fi nașterea, așa însemna și nașterea mea ca om de a ajunge pe lumea asta și nașterea mea profesională. Apoi al doilea capitol, dar cred că aș împărți eu fix trei capitole. Nașterea, căsătoria, cum am cunoscut-o pe doamna Grosu și apoi ultimul capitol și numărul 3, mănăstirea. Că scopul vieții mele, știi că e bine să trăiești cu un scop, e că mi-aș dori foarte mult să construiesc o mănăstire în viața asta. Și tot ceea ce fac în fiecare zi, încerc cumva în mintea mea mică să-mi duc toate eforturile acolo. Și aș povesti de cum am născut, de cum am ajuns să o cunosc pe doamna Grosu și toată munca mea de la doamna Grosu cu copiii, cu toate cele. Astea ar fi subcapitole copiii, știi? Vreo 5-6 subcapitole. Așa.
Dă-i, na, dacă...
Doamne ajută! Și apoi toate cele care mă duc, toate provocările pe care le întâmpin, oamenii, tot cum ajung să fac chestia asta. Și mănăstirea să fie eventual jurnalista asta cu ha-ha-ha, hi-hi-hi, care vine, să fie fix cea care vine și mă întreabă chiar în curtea mănăstirii. Acolo unde, probabil, cu ajutorul Dumnezeu o să mă
și îngrop. Tu și cu Cleopa.
Da, nu știu dacă el o construit mănăstirea, nu cred că o construit el.
Nu, nu o construit-o, dar toată lumea s-a dus și eu luat interviuri acolo la mănăstire.
Păi deci acolo asta stătea.
Imaginea aia mi-a venit în cap,
da,
știi?
Da, 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 da.
Foarte tare.
Deci asta ar fi trei. Da, mișto, uite, exercițiu de imaginație pe care nu l-am făcut. Uite, și asta e o postare bună. Cum s-ar chema ca autobiografia ta? Uite, o întrebare pe care poți să o pui la oricine, că e întrebare care te pune așa pe gând. Bă, stai puțin.
Stai așa că mai am întrebări din astea, nu te gândi. Ca să zic tot așa o chestie amuzantă, că mi se pare amuzantă că povestim acum și tot descoperim fel de fel de chestii care le avem în comun. Eu l-am cunoscut părintele Iustin și acum
Pârvu?
Ceva zile, știi, da, Iustin Pârvu. Am fost de câteva ori bune la dânsul și a avut un impact foarte mare asupra mea.
Ok.
Și unul din lucrurile care le ziceam pe vremea când eram mult mai bisericos decât să acum,
da,
ziceam că am să ajung la finalul vieții și când am să ajung la 80 ceva de ani, dacă am să rămân singur, am să mă retrag la o mănăstire.
Așa.
Și fix asta, vis-a-vis de ce povesteai tu, că tu vrei să construiești mănăstire, eu m-aș retrage la o mănăstire, nu știu la care sau ce. Dar ziceam așa, dacă am să rămân singur și așa o să sortească Dumnezeu, o să mă duc acolo. Povestesc la toți copiii care vin să mă vadă, să le zic cum e viața și din altă perspectivă, știi?
Păi și asta e o chestie peste care, cu care mă confrunt și eu, că și mie mi-ar plăcea să fac același lucru. Dar ce o să faci cu familia și copiii? Că practic ori ești Mirea?
Copiii sunt ok.
Ah, și soția?
Păi am zis că dacă rămâi singur.
A, dacă rămâi singur. Ok.
La mine este un IF acolo, știi, că am programare. Că, na. Da, nu, de principiu, eu cred că chestia asta cu crearea de conținut și ceea ce fac acum, tot ca un părinte mă simt, că încerc de multe ori să prezint o parte, o latură foarte, nu spirituală, dar de bunătate. Știi cum prezinți tu partea asta, bă... Să-ți pese de oameni din jur, să crezi în ei, să... Știi, partea asta umană,
da,
de care se uită foarte mult, eu și acum vorbesc despre ea și cred foarte mult în latura noastră umană, care dispare în momentul în care primează alte valori. Pentru că, de multe ori, dacă vrei cu adevărat să obții niște bani, cu orice preț, ai să calci peste partea asta de moralitate și umanitate sau peste valori. Pentru că câteodată o oportunitate apare în spatele unui lucru pe care trebuie să-l faci din context.
Bă, și... așa-i, ai dreptate.
Și atunci eu cred că și acum tot asta facem. Fie că le spunem altora, le povestim, că dacă te uiți în ceea ce au scris mari călugări, tot despre viața lor și ce au trăit, doar că au legat-o mai mult de Dumnezeu. Eu acum, spre exemplu, sunt foarte pasionat de stoicism. Și citesc despre stoicism, de asta te întrebam dimineață ce citești, pentru că stoicismul îți dă, din filozofie, îți dă niște principii mult mai puternici decât dezvoltarea personală. Dezvoltarea personală îți zice, fă asta. Stoicismul îți prezintă filozofia din spatele, fă asta. Adică, nu știu, cel mai simplu exemplu e ideea de a face journaling, ce povesteai tu mai înainte că ți-o cerut psihologul.
Da.
Și după aceea când te duci la Marcus Aurelius, care are meditațiile lui și îți explică în meditațiile lui de ce făcea el respectivele meditații și de ce scria, pare că are mai mult sens decât scrie că o să te ajute. Pentru că înțelegi partea filozofică din spate care te ajută.
Mm-hmm.
Și de asta zic că...
Dă mai mult un sens acțiunilor pe care...
Corect. Și o, îi dă o valoare personală pe care tu să poți să-ți o argumentezi. Că până la urmă facem niște lucruri cu un motiv în spate.
Clar.
Și atunci de asta zic.
Păi uite că veni vorba de citit și chestii și de finalul vieții. Chiar cartea care o citesc se numește 7 Habits of Highly Effective People și e scrisă de Stephen Covey. Și unul din capitolele alea e că trebuie să începi cu sfârșitul în minte. Adică te apuci să faci podcast, dar care e finalul podcastului? Sau exercițiul care îl pune el acolo e să îți imaginezi că ești la mormântarea unui prieten de-al tău, vezi toate rudele, vezi familia, toată lumea cântă, plânge, vorbesc, stau în jurul sicriului. Și cum din exercițiul ăsta de imaginație tu ești cameramanul, da? Încet, încet te apropii de sicriu și când te apropii de sicriu îți dai seama că de fapt prietenul tău ești tu. Și acum când te uiți înapoi la oamenii din jurul sicriului, ce ți-ar plăcea să spună despre tine? Cum ți-ar plăcea să se comporte? Ți-ar plăcea să spună că ai fost un om bun, că ai fost un om rău, că i-ai ajutat, că nu i-ai ajutat? Și de acolo, în funcție de ce ai vrea tu să spună aia, acțiunile tale să te aducă acolo. Știi? Și ăla e elefantul mare și apoi tăiat pe bucățele, știi, să poți să mănânci din elefantul bucățică astăzi, bucățică mâine, ca până la finalul vieții să reușești să mănânci tot elefantul.
Quote cu quote până la finalul vieții.
Clar, da, da.
Ultima întrebare, dacă ai avea un laser și ai putea să scrii pe lună, ce ai scrie să vadă toată lumea?
Aș scrie, te iubesc, Laura. Asta scrie, să uite în fiecare seară și să vadă că poate viața asta o să ne ducă în, nu știu, poate o să fim despărțiți la un moment dat și o să trebuiască să ne auzim pe FaceTime sau... Și eu mai am chestia asta în care îi zic, uite, uite-te la lună, mă uit și eu acum la lună și amândoi ne uităm, dar din colțuri diferite ale lumii. Dar dacă aș avea un laser, ar putea să și vadă ceea ce simt și să fie luna customizată de mine pentru ea. Asta aș face.
Mersi că ai ascultat acest episod. Când ai curiozități, dă-mi de veste pe Facebook sau pe e-mail. Dă subscribe pe Apple Podcast sau Spotify. Dacă ai sugestii de invitați, dă-mi de veste. Și dacă vrei să începi un podcast, vezi că am început o serie de vloguri pe tema aceasta. Îți mulțumesc că ai ascultat și îți doresc să ai curaj să îți spui poveștile.